Ватиканская пошта випустила марку з нагоди 90-годдя Бенедикта XVI. На ній зміщений портрет папи на пенсії, який моляться, тримаючи у руках ружанець. З лівого боку знаходиться надпис «90-годдя папи на пенсії Бенедикта XVI». Номінал юбілейної поштової марки 95 євроцентів. Колекціонери мають можливість набити філателістичний набор з 4 таких марок, на яким зміщена виява братерських обдимок Бенедикта XVI і Франтішка. Автором выявы ўзхіўляецца італьянская мастачка Даніэла Лонга. День нараджэння Бенедыкта XVI адбудзецца 16 красавіка, у нядзелю Воскресення Пана. Сціплае свята з гэтай нагоды пройдзе на наступны дзень у яго рэзідэнцыі, былым кляштары Матэр Эклезія ў Ватыканскіх садах. Павіншаваць папу на пенсіі прыедзе яго родны брат, ксёндз-прэлад Георг Ратцінгер, некалькі нямецкіх сяброў, а таксама дэлегацыя баварскіх горных стральцоў.